ASV viceprezidenta un Demokrātu partijas kandidāte novembrī gaidāmajās prezidenta vēlēšanās Kamala Harrisa ir iepazīstinājusi ar viņas izraudzīto viceprezidenta amata kandidātu, un tas ir līdz šim maz zināmais Minnesotas štata gubernators Tims Walz. Atsevišķi analītiķi Harrisas izvēli jau ir nosaukuši par kļūdu, bet viņas sāncensis vēlēšanās republikānis Donalds Trumps ir pārliecināts, ka Walza izvirzīšana ļaus viņam uzvarēt vēlēšanās. Vairāk par reakcijām uz Harrisas lēmumu ir gatavs stāstīt Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi, vispirms tad sāksim ar to, kas tad īsti ir Tims Walz.
Labdien! Timam Walzam ir 60 gadu, un viņš kopš 2019. Gada vada ASV Ziemeļu štatu Minnesotu. Pirms ievēlēšanas par gubernatoru Walz no 2007. Līdz 2019. Gadam bija ASV Kongresa pārstāvju palātas deputāts. Pirms iesaistīšanās politikā Walz strādāja par skolotāju un amerikāņu futbola treneri. Un viņš 24 gadus dienēja arī ASV Nacionālajā gvardē, ko mēs varam pielīdzināt Latvijas zemes sardzei. Un Walz tiek raksturots kā harizmātisks cilvēks, kurš ir apeltīts ar teicamām publiskās uzstāšanās spējām. Viņš cenšas runāt vienkārši, tāpēc spēja uzrunāt ne tikai lielo pilsētu iedzīvotājus, bet arī lauku iedzīvotājus. Nu, tajā pašā laikā viņu var uzskatīt par tādu mērenu progresīvo, jo vadot Minnesotas štatu, Walzam ir izdevies uzlabot abortu pieejamību, ieviest apmaksātus atvaļinājumus, kā arī ierobežot šaujamieroču pieejamību. Vēl pirms dažām nedēļām vairumam ASV iedzīvotāju visticamāk nebija jausmas, kas tad ir Tims Walz, taču viņa vārds medijos parādījās biežāk pēc viceprezidentes Harrisas lēmuma kandidēt uz Demokrātu partijas nomināciju ASV prezidenta vēlēšanās. Walz un vēl virkne politiķu tika minēti starp iespējamiem demokrātu viceprezidenta amata kandidātiem. Nu, vakar Harris paziņoja, ka Walz tad būs viņas viceprezidenta amata kandidāts, un dažas stundas vēlāk Harris un Walz pirmo reizi arī uzstājās priekšvēlēšanu kampaņas pasākumā Filadelfijā.
Jā, ko par Walz izvirzīšanu sāka eksperti un politiskie sāncenši?
Nu, viedokļi, protams, atšķiras, un daudzi uzskata, ka Harrisai strateģiski izdevīgāka izvēle būtu bijusi senāta loceklis no Arizonas Marks Kellys vai Pensilvānijas štata gubernators Josh Shapiro. Televīzijas kanāla NBC News vecākais politikas analītiķis Chats Todds domā, ka Harris izvēlējās Walzu par savu viceprezidenta amata kandidātu, lai apvienotu Demokrātu partiju.
She just became the leader of the party in the last couple of weeks.
Viņa tikai pirms dažām nedēļām kļuva par partijas līderi. Pēdējā lieta, kas viņai ir nepieciešama partijas konventā pēc divām nedēļām, ir nesaskaņas jautājumā par Gazas joslu, skolu vaučeriem un imigrāciju. Kas būtu sagaidāmas, ja par viceprezidenta kandidātu tiktu izraudzīts Marks Kellys vai Josh Shapiro? Tāpēc es saprotu viņas lēmumu nenodarīt kaitējumu un apvienot partiju. Harrisa ideoloģiski sevi redz partijas centrā. Tāpēc viņa uzskatīja, ka ir labāk izvēlēties kādu, ar ko viņai ir līdzīgs redzējums. Manuprāt, var apgalvot, ka Harrisa un Walz ir uz viena viļņa.
Nu, savukārt, britu konservatīvais politikas komentētājs Tims Montgomerys uzskata, ka Walza izraudzīšanās par viceprezidenta amata kandidātu ir Harrisas pirmā lielā kļūda kopš kļūšanas par prezidenta amata kandidāti, un Montgomerys uzstāja, ka viņai vajadzēja izvēlēties Shapiro.
Josh Shapiro was absolutely the governor of Pennsylvania.
Pensilvānijas štata gubernators Shapiro iespējams ir pašlaik izcilākais Demokrātu partijas politiķis. Harrisa neizvēlējās Shapiro, jo viņš ir liels Izraēlas atbalstītājs. Domāju, ka tā ir liela kļūda, ja Harrisa patiešām vēlas uzvarēt.
I think it's a big mistake, and if she was to win.
Ja nu citi komentētāji uzskata, ka Walz spējas piesaistīt balsis no baltādainajiem vēlētājiem vidējo rietumu štatos, kas var izšķirt prezidenta vēlēšanu iznākumu. Nu, savukārt Trumps ir paziņojis, ka Walz būtu vissliktākais viceprezidents ASV vēsturē, bet nu viņa priekšvēlēšanu kampaņas komanda un sabiedrotāji Walzu ir nodēvējuši par galēji kreiso, bīstamu, liberāli un radikāli.